quando eravate partiti in coma. Questa mia roba va stato male.
Mai di sani monologhi.
Tere siis Nõmme raadio kuulaja. Kui toimetaja Margus Lepa, keda te iga päev siin raadios kuulete ja kuulate, minu poole pöördus, et kuule Tiit, hakka õike tegema ühte saatesarja, siis jäin mõtlema, et no jah, kogemusi ju on, vast mõni minuealine või natuke vanem või noorem mäletab minu omaaegseid jutte, mis läbi segajate ragina Vaba Euroopa stuudiost siia Eestimaale jõudsid. No jah, aga see selleks. Kuna kohe ei tulnud päe, millest rääkima hakata, niisama ei tahtnud ka padrata, siis võtsin mõtlemisaega. Seda enam, et nagu meil kõigil on kiire, on ka minul mõnikord palju tegemist. Tööd tuleb teha, pingutama ja aega kulutada. Kuna aga, nagu kuulaja on vast ka aru saanud, Nõmme raadio siin eetris rääkijaile raha ei maksa, nii kurb kui see ka ei ole, nii tehakse siin jutte puhtast lõbust. Noh, üks Lepa, nagu toimeta ise enda kohta ütleb, vast välja arvatud, tema pere tahab ka süüa ja mõnikord ehk leivale ka vorsti või sinki peale lõigata, aga no jah. Saatesarja vastu võtma tingis üks hirmus vihastamine, kui kuulsin, et Eesti riigi 90. aastapäeva paraad ei toimugi pealinnas, vaid kuskil Pärnus. Endise pärnakana ei püüa oma endist kodulinna kuidagi alaväärsena kujutada. Pärnu igati tore linn oma mõnusa supelranna ja kõrge palgalise linnapea Viisitammega, kes linlastele millegi pärast ikka tihedamini ette jääb. Õigemini kõneaineks on saanud, umbes nagu Savisaar Tallinnas. Mina nimelt olen veendumusel, et nii tähtsa riikliku sündmuse nagu riigi 90. Aastapäev tähistamine, see tähendab sõjaväe paraad, peaks pealinnas toimuma. Pingviinide paraadi oleks võinud Pärnus teha. Eelmine ju oli Tartus. Järgmine võiks olla järgmises oblasti keskuses Jõhvis. Las pingviinid tiirutavad mööda Eestit nagu rändsirkus. Nad ju kah edevad. Ema pingviinide ilusate kleitide demonstreerimiseks võivad isa pingviinid neid aasta korra küll kuskile Pärnusse või Jõhvi sõidutada. Kulud, see tähendab hotelli arved, kui isa pingviinid napsi võtavad ja tagasi pealinna ei viitsi sõita ja bensiin läheb ju riigikogu, see tähendab maksumaksja poolt hüvitamisele. Pingviinid võivad aastas kord ringi sõita. Jõhvi pole küll Lõuna-Aafrika või Hongkong oma eksootikaga. Sees saavad riigikodanikud, see tähendab pööbel, neid telekast sampuseklaase kokkulöömisel vaadata ja arutada. Näe, minister X-i naine on veel paksemaks läinud. Näe, riigikogulasel Y on uus elukaaslane tekkinud. Ja nii edasi. Lusti kui palju. Juba vanad roomlased ütlesid, et rahvas vajab leiba ja tsirkust. Tsirkust aga saab ja oi kui palju saab. Taolist riigitsirkust pakuvad peale Eesti vaid Soome, teistes riikides ajavad pingviinid oma sulgi koheveli omakestis, pööblil neid arvustada pole võimalik. Pole ka tsirkust. Paraad peaks aga igal aastal pealinnas toimuma, nii ma arvan. Paraad ei ole tsirkus, see on tõsine asi. Seda enam, et Eesti kaitsevägi on kosunud ega pea mööda Vabaduse platsi israeliitidelt saadud vene tüüpi vanarauda autode järel vedama. Selle samase paraadi mitte toimumise kohta on ringi liikumas juba niinimetatud vandenõuteooria. Kuna pärast möödunud aasta aprillisündmusi, mida ikka veel tihti meelde tuletatakse ja mida mõned ka lausa tiblavenelaste mässuks peavad, vajaksid ehk Tallinnas elavad eestlased või noh, ütleme mõne suurema reservatsiooniga Eesti Vabariigi kodanikud kindlustunnet. Loomulikult aetakse veenduda, et meie riigil on ikka jõudu millegend kaitsta. Eelmise aasta paraad jäi külma tõttu ära, 17 miinuskraadiga ei saavad pasunaid puhuda. Võib-olla ei saagi. Lasknud pasuna mäng siis lindilt maha. Olgugi jah, ega see meie kaitsevägi ei ole just väga arvukas arvestades sellega, et agressiivne naaber siinsamas Narva taga. Aga ikkagi tahaks loota, et meil sõjavägi mitte niisamas ilmaeluks või ohvitseride sotsiaalhooldusprogrammiks ei ole. Et kui vaja, siis võetakse relvad pihku ja tehakse pauku ka. Mitte nagu 39. Võigemini 1940. Aastal. Nii siis, kuna varsti hakati valitsuse, ütleme täpsemalt rahvastikuminister Urve Palo poolt meile selgeks tegema, aluseks kurikuulus punaprofessorite sotsioloogide Matti Heidmetsa, Martin Ehala, Rein Ruutso, Aleksander Pulveri, Leif Kalevi ja selle niinimetatud uurimisgruppi juhi Raivo Vetiku, kes üllatus-üllatus jõudis nõukogude aeg juhtida TPI teadusliku kommunismi. See vist on mingi bolševismi erivorm kateedrit. Nii siis, need härrased, keda mõni juba ka kommudeks nimetama hakanud, tegid paperi. Muide ikka rahvastikuministri Palo tellimisel, mida nimetatakse integratsiooni teemaliseks uurimuseks. Loomulikult tegid mehed oma uurimuses järeldused ehk kokkuvõtted, mille järgi peaksid eestlased oma hoiakuid meie venekeelsete kaaselanike või kaaskodanike. Venelastest kaaskodanike on meil alates 92. Aastast juurde tulnud ligi 150 000. Igal aastal seega ligi kaudu 10 000. Suhtes oma hoiakuid muutma. Nii siis, tuleb meil kõigil, pean silmas Eesti põlisrahvast, kallite siia okupatsiooni ajal saabunute nii aga nende laste vastu igati kenamad olla. Ei, ma ei taha öelda, et me pole kenad olnud. Keegi ju iseseisvus alguses meie kallite kaasmaalaste jaoks küüditusronge rööbastele valmis ei seadnud, nagu tehti meiega 49. Aastal. Vabandage, et ajalugu meelde tuletasin, me peame oma ajalu unustama nagu Heidmetsad ja Vetikud meile seletavad, aga no, mina ei taha unustada ja vaevalt, et sinagi kallis raadiokuulaja. Okkupatsiooni ajal õppisime kõik ilusasti ära vene keele ja rääkisime kenasti suure koduma murrakus, riigiasutustes, poodides, arsti juures ja mujal. Ühesõnaga siis olime ilusasti kenad, aga alates 1991. Aastast enam ei olnud nii kenad. Kujutage ette, mõni isegi unustas ära vene keele ja hakkas rääkima kõigi kaaslinlastega vaid selles tšuhnaade keeles. Pooditele ja asutustele riputati vaid eestikeelsed sildid. Riigiasutuses hakkasid ametnikud kasutama eesti keelt ja nii edasi, nii edasi. Selle tõttu meie kallid kaasmaalased solvusid ja see solvumine purskus välja aprilli õhtustel ja öistel aegadel. Igal juhul nii meile püütakse selgeks seda teha, mis juhtus. Jah, nemad ei olnud meiega kenad, kui tulid punalipuga 9. mail Tõnismäele ja kukkusid kiskuma ja rüvetama meie lippu. Veel vähem kenad olid nad siis, kui tulid Tõnismäele Eesti politseid kivide ja pudelitega loopima. Veel vähem kenad, kui kukkusid meie pealinna rüüstama ja põletama. Nii siis, kuue niinimetatud sotsiaalteadlase arvamust mööda oleme süüdi, et me ei ole piisavalt kenad olnud. Meis peab hoopis lahvatuma suur süüdunne, noh, nagu juhtus umbes saksa rahvaga. Kuna aga Eesti rahvas on väiksem kui saksa rahvas, siis võib ehk süüdanne olla pisut väiksem, kui on sakslastel juutid ees. Seda siis süüdundest, mida kõik peame ka hakkama tundma. Palo tellitud uuringu kokkuvõttes on öeldud, osundus algab. Eestis elava venekeelse kogukonna meelsus ja tulevik on meie riigi üks peamisi ja keerukamaid julgeoleku küsimusi, mida riigikogu ja valitsus peavad selge sõnaliselt tunnistama ning lahenduste leidmise eest poliitilise vastutuse võtma. Osunduse lõpp. Õige. Kuid sellest teevad sotsioloogisandad ise hoopis ebaadekvaatseid ja vastupidised järeldusi. Kujutage ette, millise järelduseni jõudsid lugupeetud professorid. Nende niinimetatud uurimise järgi olevat oht Eesti julgeolekule tekkinud pronksist mehe äraviimise järel just nimelt äraviimise järel. Sellise järelduse tegid lugupeetavad kõrgesti haritud mehed. Aprillisündmusi jälgides jäi mõnelegi sootuks vastupidine arvamus. Mäss tekkis hoopis enne monumenti minema viimist. Mis see siis oli, kui rahvusraamatukogu juurde kogunenud, kohale veetud viinakastidest innustus saanud tuhandepealine mass kukkus hüietega fasiste uroodu ja rassia karjudes politseid ründama. Pronksmees oli siis ilusasti alles. Järgmisel päeval pidid vene pappide sisseõnnistamisel algama surnute väljakaevamised trollipeatuse all. Jah, nende samade, kellest peaminister Ansipel enne aprillisündmusi Riigikogu kõnetunnis legende jutustas, millest kahmuide venelastel suur solvumistunne tekkis. Muretsetakse selle üle, et muulaste seas väheneb huvi Eesti kodakondsuse vastu ning õhutatakse neile kodakondsust andma. Nagu oleks kodakondsuse kinkimine mingi omavahelise sõbrunemise võluvitsaks. See Buraska küll ütles, ta vaite siit truusnu, kuid niisama lihtsalt see ei lähe. Venekeelsed on meie peale solvunud, meie nende peale ka, no vähemalt natuke. Nagu Palo ja ta nõunikud arvavad, peame meie, selle maa peremehed, hakkama siin ja saabunute vastu oma hoiakuid muutma, oma ajalugu unustama ja nii edasi. Siis nemad ehk unustavad oma solvumise. Võib-olla. Võib-olla mitte. Mida teeme siis, kui ei unusta? Tont seda teab. Võib-olla peame muretsema igaüks omale ühe niinimetatud koduvenelase. Nagu oli möödunud sajandi 90. Alguses kodusoomlased. Koduvenelastelt ei ootame mitte nänni või mikrolaine ahje, vaid ootame, millal nad tulevad väljakäigust. Ja siis asume nende tagumise otsaligi. Umbes nii peaksime Palo ja tema sotsiaalteadlaste järgi käituma. Mõned juba pingutavadki, et meie kaasmaalaste solvumist vähendada. Seni venelaste seas väga ebapopulaarne peaminister Andrus Ansip tormas Ida-Virumaale isiklikult Eesti passe kätte andma. Mõningane tõrvatilk meepotis see, et 80 uuskodanikust tuli kohale 50 ringis. Ülejäänud vist olid solvunud, et Ansip lasi nende puuslik sümboli kalmistule viia. Mõne uuskodaniku poeg pidi võib-olla Jõhvi kesklinnas vabadussõja väejuhi kindral Aleksander Tõnissoni ausambas süütamise eest öö arestikambris veetma. Muidugi oli põhjus solvuda nii Eesti riigi kui ka peaministri peale. Jäigi solvumistundest koju. Passi sai ikkagi kätte, natuke hiljem ainult. Prooviks lõpuks jõuda vihkamiseni, mille kohta olevat üks vana Kreeka filosoof ei mäleta, oli see Platon või Sokrates või keegi kolmas, et vihkamine on nii puhas tunne, et seda ei varjuta ükski teine tunne. Vihata võib paljusid asju või nähtusi, ka inimesi võib, mida iganes. Olen kuulnud, et üks osa eestlasi vihkavad täiest hingest meie Edgarit. Mõne kaasvestleja suust olen kuulnud, ma vihkan venelasi. Minu kolmeaastane tütar, nähes telekast tollast kaitseväe juhatajat, kes minu kohtus peatunnistaja oli, ütles, ma kohe vihkan seda Johannes Kerti. Vihata võib tõesti kedagi või ka midagi, nagu mõni ütleb, ma kohe vihkan neid pikki sabasid. Ju neid kuskil on, näiteks Selverites või säästumarketites tööaja lõpul. Kummaline, kuid minul ei ole mingit vihkamistunnet ühegi inimese vastu, isegi mitte selle sama jätisest valetunnistaja Kerdi vastu. Kes nüüd mingist ministeeriumis nõunikuks on, kuigi tema rikkus otseselt Moosese käsku, sai tohi tunnistada oma liigimese vastu valetunnistajana. On seega igati minu poolse vihkamise ära teeninud. Ma lihtsalt põlgan, lausa sügavalt põlgan taolisi inimesi. Ei vihka. Taoliselt vihkan ma iseloomu või õigemini öeldes käitumisjoont, mille nimi on alandlikkus, mis meie rahademokraatlikus vabariigis lausa lokkab või nagu nüüdsel ajal öeldakse ruulib, no nagu ruulis ka nõukaajal. Muidugi on see tunne inimlik ja arvestades meie niinimetatud 700-aastase orjaajaga, millele lisandub 50 aastat nõukogude okupatsiooni, siis miks me imestame, et meie ümber nii palju alandlikust ja argust on? Kes ei olnud alandlik, sai mõisadalis peksa. Kes okupatsiooni ajal ei olnud alandlik ja suu lahti tegi, võis kulaagi laagrisse sattuda või vähemalt paremast töökohast ilma jääda. Ja nii harjuski eestlane olema alandlik. Tõsi, näiteks Rein Veidemann või mõni eespool nimetatud kuuest sotsiaalteadlasest nimetaks seda eestlaslikuks tasakaalukuseks. Me ei ole aastatega harjunud asjadele teisi nimesid andma. Orjaaja eestlane kartes hundi kohta öelda hunt, arvates, et äkki tuleb oma nime kuulnud hunt metsast ja murrab lambad maha. Ütles, et hunti mitte külla kutsuda, loomakese kohta võsavillem, hallivatimees, susi, mõnes kihelkonnas võib olla veel neljandat moodi. Muide, kulaagi laagris, kus mul oli võimalus möödunud 180. neli aastakest viibida, sunniti vangiriietuse puslati, see on puhvaika tüüpi vatkuub, kohta ütlema pool palitu. Või laagri kohta parandusliku tööasutus. Vist kardeti, et puslatit õige nimega nimetades see vangiseljas põlema läheb ja vaja anda uus. Või laagri kohal orkaan puhkeb ja tarad okastraadid hävitab ja vangid metsa pagevad. Püüa siis neid riigivaenlasi mööda põlismetsa taga. Nagu varem ütlesin, on alandlikkus meie rahvale omane. Geenidesse tulnud meie kurva ajaloo jooksul, kui oma tervise või elu säilitamiseks tuli alandlik olla. Need, kes ei olnud, said kannatada. Mõisajal siis Tallis vitsu, mahtrasõja mehed kadalippu, kommude võimu esimesel 10 aastal maksid tihti peale ka eluga. Arvan, et alandlikkus on tõesti vihkamise või vähemalt põlastusväärne. Eriti kui alandlikud on iseseisva riigi juhid. Ütleme otse välja, mulle ei meeldi keerutada, meie valitsejad, need ongi. Mille muuga seletada, et aprilli mässu ajal politseid kividega loopinud, hiljem linnas poode rüüstanud ja põletanud mehed saavad karistuseks tingimisi vangistuse. Just nimelt tingimisi, mitte reaalse. Me mäletame, kuidas 1. aprilli öö järel president Ilves, peaminister Ansip, siseminister Pihl, kõik lubasid karme karistusi. Kas aasta või pooleteisene tingimisi karistus on karm? Mõttepaus arutluseks. Kujutage ette, et ühel päeval koguneb paras jõuk eestlastest skinheede protestima riigivõimu, õigemini linnavõimu, pederasti lembese, noh, et lubatakse pededel ja lesbidel avalikult ühiskonda ruineerida. Või kasutame poliitkorrektset väljendit, kogunesid protestiks seksuaalvähemuste õiguste vastu. Politsei tuleb kohale ja nõuab laiali minekut, kuna meeleavaldust ei ole registreeritud, nagu umbes toimus 26. aprillil Tõnismäel. Jõuk kukub see peale politseid kivid ja pudelitega loopima. Kui politseil tunni aja pärast loopimisest ja solvangute karjumisest villand saab, aetakse meeleavaldajad nuiade ja kaasiga laiali. Politsei käitumisest solvunud meeleavaldajad rüüstavad seepeale linnas umbes 50 või 100 paari ja poodi, võttes viimastest puruks löödud akendest sisse tungides kaasa riideid, napsi, sigarette või mängiugarusid. Mis te arvate, mitme aasta reaalse vangistusega eestlastest märatsejaid karistatakse? Võib-olla 7, võib-olla 5, ei oska ette ennustada, aga vangi pannakse kindlasti, sest need on omad. Omad ees ei pea valitsejad alandlikud olema. Võõrast ees koogutades näidatakse selle ajal omadele tagumikku, aga kui vaja, võib aegalt ka hambaid näidata. Selle ajal, kui vene aktivistid Piotr Rasok ja Jüri Mišin avalikult Eesti riigi vastu agiteerisid ja punalippu lehvitasid, pandi aastaid nõukogude vastase tegevuse eest kulaagis istunud ja Eesti iseseisvusliikumises aktiivselt osanud mees kinni. Tema oli nii öelda oma. Tema vastu pole alandliku käitumist näidata vaja. Isegi õiglane pole vaja olla. Sellised lood.
united forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above. And Stalin, our leader, with faith in the people, inspired us to build up the land that we love. Future destroyed the invader and brought to our homeland the laurels of fame. A glory will live in the memory of nations, and all generations will honor her name. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see.
Madisoni monoloog.
Kui selle jutu jaoks märkmid paberile panin, tuli Vikerraadiost just jutt meie riigi loojatest. Kui tollased valitsejad oleksid olnud alandlikud, noh nagu umbes praegused, kas oleksime siis võitnud vabadussõja? Vaevalt küll. Meenutades peaaegu tervet taasiseseisvumise aega, siis ikka meenub, kui alandlikud on valitsejad olnud võõraste vastu. Kuidas kõik Brüsselist tulnud soovitused on alandlikult lausa seadusteks vermitud? Kuidas alandlikult on talutud Wiesenthali keskusaktivisti Efraim Surovi kallaletungi Eesti võimudele, et siin ei võeta vastutusel nii nimetatud natslike timukaid, nagu me peaksime neid tootma hakkama. Selle asemel, et mees persoonan on kraataks kuulutada ja talle sissepääs riiki sulgeda, nagu tegi Surofiga Eestist 5-6 korda väiksema elanike arvuga Island, võetakse teda järgmisel aastal alandlikult jälle vastu. kuulatakse alandlikult ära uued käsulauad. Kuidagi saab aru, raske see küll on, kui alandlikust näidatakse üles Brüsseli ametnike ees. Kuidagi väga raskelt suudab mõista alandlikust Surovi ees. Noh, ikkagi juut, juutidel on võimsad mõjutusorganisatsioonid. Ühe sellise juures vabamüürlaste loosi Nine Bright, ehk maakeeles lepingu pojad, käis juba luba nõutamas enne NATO-sse astumist Siim Kallas. Juutidel olevat ka palju raha, kuskilt lugesin, et lausa 80% maailmas ringlevast. Kui see ka kaks korda vähem on, on ikkagi palju. Seepärast peavad rahademokraatliku riigi valitsejad kummardama. Nagu ütlesin, kuidagi moodi võib sellisest käitumisest aru saada, kui väga hästi tahta muidugi. Miks aga käitutakse nii alandlikult siinse viienda kolonni aktivistidega? Vaat see jääb mulle nagu vist paljudele teistelegi aru saamatuks. Toon veel ühe näite. Jutt 4 mässu õhutaja kohtuprotsessist, sellele eelnenud ajast. Lugege internetist viimaste aastate kaitsepolitsei aastaraamatuid, kus juttu siinse viienda kolonni aktivistide tegemistest. Kaapu ütleb otse, õigemini kirjutab, et tegu riiklikust õõnestava tegevusega. Seega Eesti vastas tegevust harrastavate inimestega. Miks neil lasti aastaid meie julgeoleku vastase, ütleme otse, riigivastase tegevusega ikkagi tegelda? Mille eest kaitsepolitseinikud üldse palka saavad? See palk pidi olema üsna kõrge, tunduvalt kõrgem kui lihtlabastel, näiteks kriminaalpolitseinikel. Kergitati hiljaaegu veelgi. Näe, avastati ju Eesti vaenuliku organisatsiooni tegija Risto Teinonen. Muidugi vaja palka tõsta. Teinoneniks tema ei organiseerinud riigivastast mässu. Vähemalt nõuab selline kahtlustus tõestamist. Tuleme siis aprillirahutuste organisaatorite juurde tagasi. Saan aru, et kaitsepolitsei oleks vajanud vastavat ilmselt kirjalikku korraldust, et venelastest riigikukutajate tegevust efektiivselt takistada. Seda mitte ainult jälgida ja sellest aastaraamatutes kirjutada. Miks ei antud korraldust riiklust õõnestavad tegelased kinni panna või riigist välja saata, kuna nende hulgas ka mõnigi Venema kodanik või allipassimees? Nüüd püütakse tegevusetust põhjendada väitega, et pole seadusi. Miks seadusi siis pole? Miks need riigikogulased nina nokivad? Kui tahetakse natsionaalsotsialistilt Risto Teinonenilt Maarja Maristi teenet ordenit ära võtta, hakati kohe seadust tegema. Miks siis tõsiste riigi vaenlaste puhul vastavad seadust tehtud ei ole? Riigi kodanikuna on mul õigus seda küsida ja teil raadiokuulajad teada. Mässuõhutajate protsessil taluti alandlikult, kuidas mehed Vene televisiooni kaamerate ees mõnitasid meie riiki ja alandasid eesti keelt. Pursates üksmeelselt naerma, kui kohtunik julges teha ettepaneku kasutada eesti keelt. Kohtualuste puhul ju tegu ikkagi Eesti Vabariigi kodanikega, kes peaksid nagu eesti keelt oskama. Kohtusse tulnud võitluskaaslased Natsnoi Tasoorist rikkusid oma käitumisega korda. Selle asemel, et tüübid kohtusaalist välja saata ja neid trahvida, taluti venelaste räuskamist ja vahelehüüdeid. Miks võim, tegu ju ikkagi kohtuvõimuga, laskis alandlikult meie riiki mõnitada, meid riigi lojaalseid kodanike solvata? Näe, kui palju küsimusi, millele vaevalt keegi vastab. Ainult rohkem nuhke seatakse mind jälgima. Kõige tipuks lükati protsess kuni maikuuni edasi. Huvitav, mis pärast soovitakse asja venitada? Siin kohal veel üks tähelepanek, mida ka vandenõuteooriaks võiks nimetada. Üks mässuõhutajast, 18-aastane Marksi Rõkk, vabastati vahejalt juulikuus. Ülejäänud kaks, Dmitri Linter ja Maksim Reva novembris. Neljandat kohtualust Dmitri Klenskit vahjalla ei võetud. Millegi pärast seostub mulle Dmitriga Kuulikova lahing, kus Donskoi nimeline vürst Dmitri Vene vägesid juhtis ja kaks vale Dmitrit, mis Venema, kui Venema ajalugu meenutada. No, see selleks. et Mitrit ja teiste puhul pole Eesti võimudel põhjust kahtlustada, et nad hakkavad kohtupidamisest kõrvale hoidma. Või nii, loobun lausa siin kommentaarist. Võrdlemaks, kuidas käitusid endistest kommudest Eesti võimud siin rääkijaga, tasub mõelda. Muidugi ei hoolinud Eesti võimude poolt uurimisvanglast vabastatud Mitrid ega Maksiimid kõrvale näiteks Vene ajakirjandusest, andes Vene televisioonikanalitele lahkelt intervjuusid, kuidas Eesti võimud neid ja tervet venekeelsete kogukonda represseerivad. Jätkati ka salakoosolekute pidamist ühele, millistest Kanal 2 reporteri saate võttegrupp kaitsepolitsei vihje peale muidugi kohale saadeti. Ja kes natsnoida soorlaste poolt ukse taha visati. Vaat nii käitub meie võim. Ise ei julge riigivastaste tegevusega tegelejatele takistusigi teha. Saadetakse ajakirjanikud. Nagu ütles peaminister Ansip, tule taeva sappi. Arusaamat on mulle selline võimude alandlik käitumine. Ei saama vihkamist valitsete alandlikkuse vastu harjata. Ei. Ärge saage jumala eest aru. Valitsejaid ma ei vihka. Peaminister Ansipit nimetasin nagu suursaadik Marina Kaljurandagi oma SL Õhtulehe kirjutises meie aja kangelasteks. Tõsi, sellest ajast juba mitmeid kuid möödas. Praegust peaministri käitumist enam kangelaslikuks ei pea. Kuidagi ei pea. See väärib teist omadussõna. Jätkan alustatud vandenõuteooria kirjeldamist. Novembris, kui Linter, kellest kaitsepolitsei aastaraamat mitu aastat kirjutab ja ta kambajõm vabadusse lasti, oli asja taga vägagi kavalantslik, meie valitsejate käitumisele nii iseloomulik plaan. Kuulsin sellest ühelt orava partei liikmelt. Nimelt elab Linteri kaasa Venemaal Moskvas. Meie kavalantsudest valitsejad arvasid, et vabadusse pääsenud Linter põgeneb kohtuest Venemaale. Siis saab teda kuulutada tagaotsitavaks. Muidugi ei julge Linter tagasi tulla ja olemegi tülikast riigikukutajast lahti. Väga kaval plaan. Paraku aga Linter ei kavatsenudki põgeneda. Miks ta pidigi? Mida tal karta oli? Ega venelasedki lollid ole, näevad, kuidas käitutakse nendega. Mitu aastat olid meie niinimetatud kompetentsed organid, nagu omal ajal kutsuti KGB-d ametlikus keeles, rahulikult pealt vaadanud, kuidas nad kohtuvad Vene saatkonna luurajatega, kuidas käivad Moskva televisiooni otse saadetes Eesti võime ja rahvas tõrvamas, kuidas kohtutakse endiste dessantväelastega, kes president Lennart Meri armulikkusega Eesti elamisload said ja nii edasi ja nii edasi. Samas nähakse, kuidas kitsendatakse Eesti rahvuslasi ja näe, soomlasest natski üles leitud, et talle siis ära väänata ja Moskvale kuulutada. Mis fasistid me oleme? Näe, tõeline fasist on kinni pandud. Käisime ka juudi sünagoogi avamisel, isegi pigimütsid panime pähe. Kas nii käituksid fasistid? Muidugi ei käitu. Samas arusaamatu, miks on vaja tõestada, et sa pole kaamel? Tegelikult polegi vaja. Seetõttu ei maksaks represseerida omasid. Neid, kes tunnevad muret riigi ja rahvuse saatuse pärast, kes valmis oma riiki relvaga kaitsma, mitte esimese ohupuul sadamasse või lennuväljale tormama. Julgen kinnitada, et natsiks peetav Teinonen on Eesti riigi heaks teinud enam kui mõni end kõvaks isamaalaseks pidav eestlane. Seetõttu pean Risto Teinoneni jälitamist suureks segaduseks. Seda, mis toimub Eesti rahvuslastega, sellest räägin kunagi edaspidi. Uuesti Dmitrite juurde. Minu uus oletus, mille toeks mõned faktid. Võimuritel uus plaan. Teeme Linter ja Kooga diili. Kaitsepolitsei ametnik või õiges iganes kohtub natsnoida sorlastega ja tuleb välja ettepanekuga. Kui te õõnestustööga enam ei tegele ja järgmine 9. mai rahulikult möödub, võib kohus armulikust üles näidata ja teid õigeks mõista. Valu rahagi istutud kuudest välja mõista. Olge head poisid! Kuna 9. mail meeleavaldus nagu nii toimub ja siselinna kalmistu ees on maru suur plats, kuhu tuhanded mahuvad, et sealt end kolonnidesse panna ja siis mars lippudega Toompeale astuda. Seetõttu peljati mässupealike kiiresti süüdi mõista, nii igaks juhuks, mine tea, tulevad demonstrandid ja vabastavad oma iidoli vangimajast. Me ju ei tea, millest võivad alandlikud valitsejad mõelda, mida ette kujutada. Hirmul ju kah suured silmad. Meil jääb vaid oodata, kas poisid olid head. Või sammuvad järgmisel 9. mail 10,000 meie venekeelsed kaaslinnased tõesti Toompeale. Nõudma venekeelse elanikkonna diskrimineerimise lõpetamist ja venekeelele teise riigikeele staatus. Dmitri Linter, Dmitri Klenski, Maksim Reeva ja see Nasi komissar Marksi Rõk nimi vene ja punaste lippudega ees. On see minu vandeteooria või lihtsalt suur luul? Ma ei tea. Ootame järgmise 9. mai ära. Kokkuvõtvalt tulen välja vene asjade asjatundja endise Moskva suursaadiku Mart Helme sõnadega, mis kirja pandud 30. aprillil 2007. Osundan. Eestlased usaldavad valitsust ja oma emotsioone talitsedes valitsuse üleskutseid on järgitud. Kui avalikus peaks ühel hetkel aga tajuma, et nende seljataga toimuvad kahtlased sobingud, võib see meeleolu järsult muutuda, sest eestlased mõissid aprilli viimastel päevadel üliselgelt, kui kergesti nad oma riigist, mis on ühtlasi nende ainus koduma, ilma võivad jääda. Osunduse lõpp. Mart Helme hoiatustest on möödunud ainult 10 kuud. Oi, kuidas selle ajaga muutunud meie valitsjate suhtumine riiklusesse ja selle vaenlastesse. Tänaseks korraks kõik. Kohtume eetri vahendusel järgmisel korral.
Esmaspäevesid, taagi teisipäevesid, taagi kolmapäevi on neljapäevesid, taagi reedel pole siit, taagi laupäev pole siit, taagi pühapäeval kah ei muutu siit, taagi. Jaanuaresid, taagi veebruaresid, taagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, taagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte siit, taagi november ja detsember, mitte siit, taagi. Parlament ei siit, taagi valitsuse siit, taagi valla vali kogud, mitte siit, taagi. 200 korda nulli pole siit, taagi kui kusagil ei tehta, mitte siit, taagi. Isama ei siit, taagi RSP ei siit, taagi kodanike komiteed ei siit, taagi. Rahvaline demaride rojalistid siit, taagi kindel kodu kristlikud ei siit, taagi. Taagi Euroliit ei siit, taagi SRÜ ja Venemaa ei siit, taagi Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte siit, taagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte siit, taagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa siitagi. Viin ei ole siitagi, rahustide siitagi, sletide ravenil pole siitagi. Piibel pole siitagi, kapitale siitagi, sugu ühe kah ei ole siitagi. Küpsetame teile piruka, mis pole mitte siitagi. Õpetage meile, ootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Vabadusraadio.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.